Jeg er bange for at dø. Det er dagens emne. Vi skal tydeligvis den næste time forholde os til døden. Og døden angivet i frygtens tegn, det at være bange for den. Nogen er ung og tænker slet ikke så langt som døden, så derfor er man ikke bange for den. Nogen har måske haft nogle øjeblikke, som er kommet tæt på døden. Det kan være, at man selv har været tæt på at dø. Det kan være, at man har været med til at begrave nogen, som er død. Det kan være, at der er meget tæt familie, som har oplevet og smagt døden, eller har været ved det. Uanset hvad, så har man nok i en stor eller lille grad haft et eller andet forhold til døden. Mange af jer også er sikre på, har været på en gravplads, deltaget i en janaza. Og det fører ofte en oplevelse med sig, men pludselig så går den væk, når man forlader gravpladsen, og så er man ligesom videre i livet. Her der skal vi specifikt tale om det at være bange for døden. Det jeg gerne vil dele med jer, det er, at døden er sådan, at der er ca. 60.000 om året, som går bort her i Danmark. Af de 60.000, så dør 18.000 af kræft, 8.000 af hjertesygdomme, 6.000 af åndedrætsbesvær, slags hjertestop, 4.000 af psykiske lidelser, simpelthen tanker, som fører til døden. Nogle af jer vil måske sidde og tænke, er det muligt? Men det er sandeligt også muligt. Og det her er alt sammen ifølge Danmarks Statistik. 550 er selvmord. Jeg glemte at nævne 1.500 i ulykker. Og ca. 50.000 af de 60.000 er 60 år og op efter. 94 år, 90 år, 80 år, 70 år, men også 60 år. Og ca. 10.000 er, hvad man angiver som værende gået bort i en tidlig alder. Det er 60 og under. Lad os nu se, om det faktisk er tydeligt. Så islam, der lærer vi i vores religion, at dette liv er et kort øjeblik. Alt, hvad vi foretager os, det skrives ned af englene. Så vi har engle, som noterer godt fra dårligt alt, hvad vi foretager os. Og vi får at vide, at kroppen den vil vidne imod en. Jeg er meget spændt på, hvad det egentlig betyder. Så det må vi også gerne komme ind på. Vi tror på haven og ilden, så det er, tror jeg, noget med den tilstand, man kan opnå i graven eller efterlivet. Der er noget godt fra noget skidt her. Og dødsdagen, den kendes kun af Allah. Det vil sige, vi har et starttidspunkt, når vi bliver født, og vi kender ikke det tidspunkt, vi går bort på. Og kroppen dør, mens sjælen lever. Det er sådan op fra helikopteren, der kigger ned, de faktiske sådan oplysninger, vi alle sammen kan forholde os til omkring døden. Jeg vil lige spørge vores ustadz, jeg ved ikke, om vi skal citere nogle af de referencer, vi har fra sunna, om det er nødvendigt. Ja, bismillah, lad os gøre det. Så en af de store lærte, så har vi Anas ibn Malik fortalt, at profeten Muhammad, må fred være med ham, sagde, at tre ting følger den afdøde. Så hvis jeg går bort, så er der tre ting, der følger mig til graven. To af dem vender tilbage, og en forbliver hos mig i graven. Min familie og min rigdom forbliver her i den her verden. Det vil sige, den familie, jeg har haft, den rigdom, jeg har opbygget, den efterlader jeg her. Men mine handlinger går med mig i graven, og de forbliver hos mig. Så det er det, der er berettet. Og i Al-Hadn ibn Hajar sagde Fathul Bari, meningen med, at hans handlinger forbliver hos ham, er, at han vil indtræde graven sammen med dem. Så jeg er ikke alene i graven. Jeg har mine handlinger med mig. Og uagtet om de var gode eller onde, så vil de være med mig. Mennesket opfordres derfor til at have en retskaffen familie, som man forsørger med en retskaffen rigdom. Så når disse to ledsager forlader en, vil de være en kilde til belønning. Det vil jeg meget gerne spørge vores ustadz om. Så jeg efterlader min rigdom og min familie. Hvordan kan de så fortsat være til gavn for mig, når jeg ligger i graven? Lad os prøve at forstå det. Unge som ældre, det er meget, meget vigtigt for os at forstå de her tre ting, som profeten al-Islam har berettet fra døden. Og så sidst men ikke mindst, et sidste citat, en reference her, Imam al-Hakim beretter i al-Mustadrak, Adams søn, lev som du vil. Lev som du vil, men du vil dø. Elsk hvem du vil, men du vil forlade vedkommende. Gør hvad du vil, men du vil gense dem, dine handlinger. Så vær som du vil, for det vil du blive gengældt med godt eller ondt. Forstår I, hvad der bliver sagt her? Alle nikker. Bismillah. Så lad os kaste os ud i dagens emne. Jeg har forsøgt at sætte en scene, så den giver et overordnet blik af, hvordan vi skal anskue døden, så vi har sådan en fælles forståelse til nu at angribe de spørgsmål, der er forberedt, som vores ustads, inshallah, vil hjælpe os med at besvare, og endnu vigtigere, reflektere over. For vi skal gå herfra med noget. Det, der er et krav for den her onsdagsdags, det er, at vi alle sammen går herfra med noget. Og hvis vi er i tvivl, så har vi muligheden for at stille spørgsmål efterfølgende, eller når vi samles til hygge ude i loungen. Så lad os forsøge at gøre op med det. Første spørgsmål, bismillah. Emnet i dag omhandler det at være bange for døden. Statistikkerne taler også deres klare sprog, som jeg kom ind på. Og årsagerne kan være mange til hvordan man er gået bort. Men når vi godt ved, at vi skal dø. Alle ved, at de skal dø. Ingen lever for evigt. Man bliver født, og man dør. Det er to garantier. Når vi godt ved det her, Ustad Naim, hvorfor frygter vi så alligevel døden? Bismillah.
MashaAllah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Tak, Bror Saf. Det er jo rigtig, rigtig spændende og interessant spørgsmål. Og som broren, MashaAllah, I er inde på, det er jo, vi hører det jo alle sammen, at vi skal dø. Og de fleste mennesker, jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der ikke er bange for at dø. Et eller andet sted er alle sammen bange for at dø. Men jeg tænker mere, at hvordan bruger vi det her med, at du er bange for at dø? Altså, hvad bruger du det til? Bruger du det til noget negativt, eller bruger du det til noget positivt? Hvis du nu bruger det til noget positivt, hvis nu det er noget, der får dig til at være ekstra opmærksom på dine handlinger. Du er ekstra opmærksom på den måde, du tænker på, at det gør dig bedre til, at du laver din salat. Det gør dig bedre til, at du er bedre til at beskytte dig selv og beskytte dine øjne. Jamen, så har det jo en positiv indvirkning på dig. Men hvis du går og tænker, jeg skal dø alligevel, og jeg kan ikke gøre noget for det, jamen, så slipper du det hele. Så er det jo negativt. Jamen, så er du jo fortabt. Men det vi lærer, eller det vores profeter al-Islam har lært os, og den islamiske tilgangsvinkel til døden, det er jo, døden er jo noget, der faktisk får dig til at møde din skaber. Så det er jo faktisk en positiv ting for os. Fordi vi har jo, vi er alhamdulillah, vi har jo en tro på, at den her verden, den er jo midlertidig. Vi skal jo møde vores skaber. Og det er jo der, vi kommer fra. Så det er jo den længsel, vi skal have. Men grund til, at vi frygter den, det er jo fordi, at vi simpelthen har tilknyttet os alt for meget i den her verden. Vi bor her, men vi tror, vi bor her, vi skal være her for evigt. Og der, hvor du bor, og du tænker, du skal være her lang tid, og det er noget, du holder meget, meget af, og du elsker, jamen så har du ikke lyst til at forlade det. Men hvis du har sendt flere ting frem, hvis du har sendt alle dine gode handlinger, du har brugt din energi på akhirah, og sørger for at lave din ibadat, jamen så har du jo lyst til at gå efter det. Ligesom min lærer, der gav et eksempel, det siger, hvis du har en masse ting, alt det du ejer, det har du sendt afsted foran til et andet land, jamen så er det lettere for dig at rejse efter det. Hvis dine børn er der, dine ting er der, dine penge er der, men hvis alt det, du har tjent i hele dit liv, det vil sige, alt det, du har brugt din energi på, din tid på, dine kræfter på, det er her i den her verden, jamen så har du svært ved at forlade det. Og det er jo den tilstand, vi nogle gange er i. Fordi vi, alt det, vi har investeret i, det her. Og vi ved, at vi har ikke investeret noget i fremtiden. Derfor så har man den frygt. Og om lidt, inshallah, så kommer vi ind og skal snakke om nogle løsninger også. Men budskabet, det er, hvordan bruger vi den frygt? Til noget positivt eller til noget negativt?
Jazakallah. Ustad, tak for at sætte scenen. Jeg synes, det er interessant det her med at finde ud af, hvordan vi bruger døden til vores fordel. Og det vil Ustad også komme ind på. Ustad Naim, Bror Mansour, jeg har et spørgsmål til jer. De her tre ting, som der bliver nævnt, vil følge den afdøde. Hvor familie og rigdom forbliver her i verden, og ens handlinger går med en i graven. Hvad er den dybere mening bag denne sammensætning, som Allah subhanahu wa ta'ala har foreskrevet mennesket? Hvad er det, der er tænkt her? Bismillah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ja. Som Mashallah Ustad var inde på, så har vi jo sådan en form for separation. Den her døden er en separation fra den her verden. Så vi har ikke rigtig lyst til at investere i det næste liv. Så man siger jo faktisk, at de tre ting, som du reelt tager med, det er sadaqa. Det er derfor, vi lige så snart folk går bort, så skynder man sig at bygge en brønd, når folk samler ind til et eller andet, som kan gavne ham. Hans børn, han retskaffende børn, og viden. Så det er det, han faktisk reelt efterlader. Og det vil sige, at læg mærke til Allah subhanahu wa ta'ala, han viser et ekstremt smukt eksempel. Jeg hørte nogle ulama nævne, at læg mærke til, at Allah subhanahu wa ta'ala, han viser i virkeligheden, du tager ingenting med end det stykke lagen, som du bliver pakket ind i. Ingenting. Og det er det, læg mærke til, når vi bliver født, så er det et stykke lagen, vi bliver pakket ind i. Der bliver læst adhan, når vi bliver født, men der bliver ikke lavet salah. Og når vi har janaza, så bliver der ikke lavet adhan, men kun lavet janaza. Så det betyder faktisk, at den adhan, vi fik, da vi blev født, det var adhan for vores janaza. Giver det mening for dig? Så reelt, Allah subhanahu wa ta'ala igen sagde, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, grund til, at det er de tre ting, vi tager reelt med, fordi der er ikke andet, du kan bære på. Det er alle de her tre ting, er usynlige ting. Jeg er selvfølgelig nogle retskaffende børn, alhamdulillah, der kommer og gør hvad? Der husker dig, der læser for dig. Der på en eller anden måde, det du har gjort for dem, der, de gavner samfundet. Så folk, der har for eksempel mistet en far eller en mor, eller de har mistet, hver gang de gør gode handlinger, Allah subhanahu wa ta'ala ophøjer deres forældre. I hvad? I al-barzakh. Al-barzakh. Så det vil sige, i den verden, hvor hans forældre nu er. Men for børn, som er blevet opdraget, som er blevet opdraget dårligt, eller faktisk har fået haram fra deres forældre, og de effekter, deres børn har, det er også noget, der påvirker dem i den næste verden. Så du kan jo se eksempelvis, mange gange folk siger, mine forældre siger, at vi skal købe et hus, om det rente eller ej, men mine forældre presser mig, jeg skal holde et kæmpe bryllup, og det skal være med det her musik, og det ene, og det andet, og det tredje. Det folk ikke ved, at de er faktisk i gang med at sende deres forældre til Jahannam, og de er også på vej til Jahannam. Giver det mening? Så det her med, hvad vi efterlader til vores børn, det er så ekstremt vigtigt, at vi efterlader noget godt til vores børn. Det med at opbygge ting for dem, og nu tjener jeg skal hele mit liv, jeg skal løbe og løbe og løbe og løbe og tjene penge, så jeg kan efterlade noget til mine børn. Det gavner ikke nogen som helst. Det, der reelt gavner, det er, at du lærer dem om Allah subhanahu wa ta'ala. Du lærer dem en små sunnah i deres liv. Det her med, hver gang de laver salat, hvem har de lært salat for? De har lært salat for deres far og mor. Så hver gang de laver salat, hvem giver Allah subhanahu wa ta'ala ajr til? Det går til forældrene. Det er de her ting, vi skal efterlade, men som Ustad var inde på, vores måde at være på, vores måde at tænke på, Vi tror inderst ikke på døden. Vi tror ikke på det. Det er bare noget, vi siger.
Hvad vil det sige?
Grunden til, at vi ikke tror på det, fordi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam plejede at sige meningsmæssigt, at selv når de mening, sådan overordnet i overført betydning, de plejer at sige, selv det bid, jeg skal tage putt i min mund, jeg kan ikke garantere, at det når mig, inden døden ikke overkommer mig. Sådan havde profeten et tilgang til døden. Fordi hvad end de nævnte, de sagde, den rab, der har min sjæl i kontrol, igen påminder. Fordi profeten igen understregede, at det kun Rabbul Alamin, der kontrollerer liv og død. Okay? Så, og hvad er vores tilgang? Profeten havde sådan, at de er her på jorden, og de skulle nå meget, selvom Allah han har givet dem det højeste status. Men de havde også, de vidste også godt, at livet var kort. Så Sahaba vidste, at livet var kort. Men vi tror ikke, livet er kort. Og vi kan jo spørge os selv jo, i dag, da vi kørte hjemmefra, hvor mange af os har ikke den fuld tro på, at vi når hjem i dag? Har vi ikke det?
Alle sammen.
Har vi ikke en tro på, at der bliver en i morgen?
Jo.
Godt. Hvordan tror vi så på døden? Vi snakker om døden. Vi har information om døden. Men vi har ikke viden om døden. Vi tror ikke reelt på døden. Ja, det er der, vi hører. Det er derfor, at mange gange, så når døden kommer, de her påmindelser kommer, så er det der, hvor vi vågner op.
Så de her tre ting, som er beskrevet, skal vi lige prøve, bare for øvelsens skyld, lige at gå dem igennem en for en. Der er nævnt familie. Hvad vil det sige,
at
man efterlader familie?
Ja. Primært børn. Efterlader primært børn.
Ja.
At det er dem, der vil så, for dig være en sadaqa.
Kone, måske mand, ja.
Ja.
Men primært børn.
Primært børn.
Ja.
Viden, det er viden, du reelt efterlader. Har du undervist folk? Følger de det?
Godt. Alt, hvad man har videregivet inden for islams
lov. Inden for islam. Og det, igen, det er, prøv at tænke, hvad nu hvis du har videregivet forkert viden, og der bliver fuldt det? Hvad så end result of det?
Ja.
Giver det mening?
Ja.
Og så den sidste, det er velgørenhed. Det er sadaqa, du giver til folk.
Det går også under familie.
Nu ved jeg ikke, men eksempelvis, du har hjulpet fattige mennesker, og du har fået folk gift, og du har fået gjort det, og du har sponsoreret børn, og du har det ene og det andet. Det er de tre ting, der reelt hjælper.
Ja. Så var rigdom nævnt?
Ja, rigdom tager du jo ikke med. Altså, det kan du jo ikke tage med. Hvis du har brugt din rigdom rigtigt, så er det sadaqa. Men hvis du ikke har brugt det rigtigt, så kan det reelt ikke gavne dig. Fordi det er ikke noget, du tager med. Du har jo aldrig hørt nogen, at de har fået deres biler ind, og de har fået deres huse med ind i graven.
Så det her med, at ens rigdom også kan gavne en efter døden, hvordan kan den det?
Det kan den, hvis du har brugt den rigtigt.
Ja, og eksemplerne på det kunne være?
Det kunne være, at du har brugt penge til at hjælpe folk, der er i problemer, der er i nød.
Ja. Og hvad kunne være det modsatte?
Det modsatte er, hvis du har tjent haram, og du har brugt haram, så ligger den der jo. Du kan se i dag, folk dør, deres kørsel kører videre. Og så der bliver langet Tuborg og Carlsberg over disken. Og den stakkels fyr, han ligger i graven, han er ikke gammel for at op for det. Fordi det er ham, der har åbnet kørselen. Eller ham, der har solgt narko, og nu efter han er blevet skudt eller dræbt, så er det den næste, der kører løb. Alle de her ting, men folk kommer til at møde konsekvenserne af det. Det er det, vi ikke forstår. Vi tager det meget, meget let. Ikke?
Og så den sidste. Den, vi tager med i graven, det er handlingerne. Hvis vi skulle prøve at sætte et perspektiv på vores handlinger. Ja. Vi skal på et tidspunkt dø, og vi skal lægges i graven. Der vil blive bedt janaza for os. Ja. Og så tager vi vores handlinger med. Dem, vi husker, dem, vi ikke husker. Dem, vi bevidst har udført, ubevidst har udført. Ja. Det siges, at alt noteres. Kan I prøve at sige lidt om vores handlinger i forhold til døden?
Jeg kan nævne en, at jeg hørte Mashaykh og Ulemaen nævne om en specifik hadith, var det, at de sagde, at der vil være en person, han vil blive tilgivet. For hvad? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala vil sige til ham, at han var blandt dem, da der var janaza, han lavede begravelsesbøn for andre mennesker, så tog han noget jord og kastede det på hans grav. På grund af den detalje, han bliver tilgivet. Giver det mening? Så alle de handlinger, små så store, det er det, vi ikke ved. Vi ved jo ikke, hvilken handling Allah subhanahu wa ta'ala vil elske mest. Det kunne være, at vi har holdt døren, eller vi har hjulpet en ældre kvinde eller en mand med at bære hendes varer op. Vi føler ikke, det er rigtigt noget. Men det er måske lige præcis den handling, som Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker mest. Det er måske den handling, der gør, at Allah subhanahu wa ta'ala, han bliver tilfreds med os. Og så omvendt, så kan vi måske hele vores liv have praktiseret islam, men der er en eller anden handling, som vi føler, at det har ingen betydning. Gør vi det, så cutter vi forbindelsen mellem os og Allah subhanahu wa ta'ala. Der er masser af eksempler, profeten Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nævnte om hende, kvinden, der var praktiserende muslim, men der dræbte en kat, og hun røg i jahannam. Og så var det om hende kvinde, der lavede haram ting, men hun gav en hund vand. Allah tilgav hun. Så det her med, at handlinger, hvordan der var lavet, så er der også ud over det, hvordan de er nogen, der er nogle surer for Koran, men det tror jeg jo start vil komme ind på også. Hvis du læser dem, så går de aktivt ind og hjælper dig i graven. Ik? Der er nogle ting, vi kan læse, som gør, at vores ting bliver besvaret. De spørgsmål, der kommer i graven, de bliver besvaret rigtig hurtigt. Der er en måde, vi kan øve os med de her spørgsmål. Hvem siger, at vi skal vende til graven? Vi burde øve de her svar nu jo. Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Så det kan vi inshallah tage bagefter, hvordan graven bliver med i hvert fald.
Jazakallah. Og inden vi lige når til det, Ustad Naim. Det her med at være bange for døden. Man kan sige, nu er banen kridt op. Nu er vi blevet lidt klogere. Vi har fået noget perspektiv at arbejde med. Det her med at være bange for døden, det er jo egentlig meget almindeligt. Det virker som om, det er meget naturligt for mennesket at kunne frygte døden, uanset om man er troende, ikke troende, hvem man nu må være. Og egentlig også uanset alder. Det kan være, at de ældre frygter det mere end de yngre. Men de yngre, der sandeligt kommer tæt på oplevelsen af at dø, eller nogen dø, oplever måske også en frygt. Så hvis vi ved, at frygten er der, i en højere eller mindre grad, fordi døden er en stor ting. Hvordan skal vi så bruge den til vores fordel? Det må I meget gerne belyse.
Ja. Mashallah, det nu, efter man har hørt lidt på Romantur, så bliver man jo, tænker man, altså det er jo ikke den opfattelse, man skal få, at som muslim, så skal man, det hele, det slutter bare nu, og nu det eneste, vi skal tænke på, det er døden. Det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Fordi, der kommer også i Ahadis, at hvis der er én ting, du kan være sikker på. Vi tror jo nogle gange, at det er os, vi lever. Der kommer faktisk i Ahadis, at det er døden, der beskytter dig. Allah, han har sendt engle, der beskytter dig, til din tid er kommet. Så man skal ikke være bange for, at man dør før tid. Fordi den tid, der er skrevet, den kan ikke ændres. Så man kan være sikker på, at man vil blive reddet til, at man vil dø. Der er engle, der beskytter en. Har jeg aldrig oplevet det her, man tænker, man ser de her clips på YouTube, eller nogle gange det sker for en, tænker man, det der, det var 100%, han skulle dø her. Hvordan har han overlevet? Det er et system for Allah, at Allah han beskytter en til, at han skal forlade den her verden. Og så er det rigtigt, der er en ting, der er sikkert, det er, at der er ikke nogen, der ved, hvornår de skal dø. Og det er jo også en stor velsignelse. Forestil jer, hvis I vidste, hvornår I skulle dø. Man fortæller en historie om en konge. Det er for en historie, som man forstår det, ikke? Altså, det er ikke en rigtig historie. Man siger, at han var meget kraftig, og han har sagt til alle sine embedsfolk og folk, der levede i hans læger og sagt, prøv at den, der finder ud af, kan give mig en medicin, som jeg får, og jeg spiser, og jeg taber mig, og jeg giver ham stort stykke af min rige. Og de prøvede, og det lykkedes ikke rigtigt. Så kom der en mand over til ham en dag, som sad der, så han sagde, prøv at høre, du er død om 6 måneder. Og så gik han. Og så tiden gik, og ham her kongen der, han stoppede med at spise. Du ved, kiloerne de raslede ned, der var først 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Så efter et halvt år, ham der, der var gået et halvt år, så tænkte han, prøv at høre, ham der, vi må finde ham, der har sagt det her til mig, fordi jeg er jo ikke død, der må være et eller andet, der er gået galt. Så fangede de ham og i kæder og hentede ham, og sådan, så sagde han, du prøver, du er løg over for mig, jeg er jo ikke død. Han sagde, ja, men jeg har jo hjulpet dig med, at du kunne tabe dig. Det var derfor, jeg fortalte det til dig, prøv at se, at du har tabt dig så meget, og jeg skal ikke have nogen af dine rige, men nu har jeg hjulpet dig, nu har du tabt dig. Så det er også en velsignelse, vi ikke ved, at hvornår vi dør, fordi så ville vi ikke tænke på andet. Men til gengæld, det vi har fået at vide, det er, at vi skal være klar. Vi skal være klar, det vil sige, hver handling, vi udfører, det vi tænker, det vi gør, det skal være rigtigt. Det er det, døden skal hjælpe os med. Det er forhold os på sporet. At det, du gør ikke bare noget, fordi at du har lyst til at gøre noget. Nej, du skal tænke på, at jeg skal dø, og det kan ske lige pludselig, og jeg skal holde mig på den rette vej. Ligesom en af vores lærte, de sagde, at vi alle mennesker, der er født, vi er ligesom folk, der har fået en dødsdom. Du ved på, du sidder i fængsel, du har fået en dødsdom, din sag er blevet hørt, du har fået en dødsdom, men du ved ikke, hvornår du bliver henrettet. Det er den tilstand, vi er i nu. Vi ved ikke, hvornår vi dør, men vi ved, vi dør. Det er det samme som en fange, der sidder på dødsgangen. Ikke? Han ved, at han skal dø, men han ved ikke, hvornår. Er det i morgen? Er det om 10 dage? Er det om 20 dage? Er det om et år? Og det er fuldstændig på samme måde med os. Vi ved, at vi skal afsted, men vi ved ikke, hvornår vi skal afsted. Og den mulighed, vi har, det er, at vi skal leve vores liv. Vi skal være tilfredse med det, vi har. Vi skal, som jeg snakkede om tidligere, vi skal prøve at sende så meget, som vi kan frem. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koran, jo mere du har sendt frem, jo mere vil du have. Det er naturligt. Jo mere vil vi have lyst til at følge. Hvis vi ikke har sendt noget frem, jamen så har vi ikke lyst til at følge. Men det er ikke noget, vi skal gå og være nede over. Og det er man kun, hvis man ikke har forstået sit formål i det her liv. Og alhamdulillah, vi ved jo godt, at Allah han har jo velsignet os alle sammen. Vi er meget, meget velsignet. Nogle gange vi tror, at vi bare er, vi er født, og alhamdulillah, vi er muslimer, og vi har profeten al-islatu islam. Det er jo en stor velsignelse. Prøv at tænke på, hvad har vi gjort? Hvad har vi gjort for at fortjene Allah, fortjene profeten, fortjene al den her viden, åbenbaring for at vejlede os? Og hvis man har det her grundlæggende på plads, og man lever sit liv, så har man ikke noget at frygte. Fordi så bliver det en fest, den dag man dør. Ligesom sahaba, de blev glade, de smilte. De sagde, nu er tiden kommet, jeg skal være sammen med profeten al-islam, jeg skal være sammen med andre profeter, jeg skal være sammen med sahabaer. Hvorfor skulle jeg være ked af det? Vi alle sammen elsker vores profet, vi alle sammen elsker de andre profeter. Den dag du får lov til at møde dem, du får lov til at møde din skaber, det må jo være den bedste dag i dit liv. Det bliver det, det kan det blive, hvis vi bruger det positivt, inshallah. Nu glemte jeg faktisk, hvad du spurgte om.
Det er så fint. Jeg tror, I kom godt omkring det. Det her med at forholde sig til døden, som mange naturligt kan være bange for i en større eller mindre grad. Men hvis man skal leve med en grad af frygt for døden, hvordan kan man så bruge den fornuftigt? Så det var egentlig spørgsmålet.
Vi snakkede jo om her den anden dag. Det kunne være, I skulle også nævne nogle af de her ting. Altså, der er sådan en, sygeplejerske, der faktisk har skrevet en bog her for nogle år siden. Som arbejdede på en hospice. En hospice, det er der, hvor folk er terminale syg, og de venter faktisk bare på at dø. Så hun skrev sådan en bog om, hvad er det for nogle ting, folk fortryder allermest, når de dør. Og det er ikke muslimer. Og det er meget interessant, Brosef kan måske fortælle lidt om det her om lidt. Hvad er det folk, der har levet et liv i 80 år, 90 år, når de ligger på deres dødsseng, hvad er det, de har fortrudt allermest? Og det er meget interessant for os som muslimer også at høre det. Hvad er det i sidste ende, folk ligger der og hele deres liv på 60-70 år lige bliver kørt som en film foran den. Og hvad er det folk, de tænker, hvad skulle jeg have gjort? Eller hvad er det, jeg fortryder allermest? Jeg tror, vi kan lige tage det, når det
kommer. Lad os gøre det. Vi har i forhold til emnet i dag, det her med at være bange for døden, der er også en årsag bag valget af emnet. Og det næste spørgsmål, der skal I lytte rigtig godt efter, det er en stor del af årsagen til, at vi har valgt det her emne. Vi oplevede en lille episode her den forgangne weekend, hvor en af vores kære brødre, som dagligt arbejder med døden, for han er bedemand, et firma omkring det. At han fik et uventet opkald. Bror Mansour, kan I forsøge at sætte ord på, fortælle en historie om, hvad det er, der er sket her i den forgangne weekend? Hvad er det, vi har oplevet, og hvad er det for en situation, at man står foran, som skal løses? Og hvad var ligesom på spil, hvis man ikke havde løst den? Hvad ville der så ske?
Prøv at sidde der her et eller andet sted.
Ja, han sidder herom.
Skal vi ikke give ham lov til at fortælle?
Ja. Har du lyst til at fortælle den? Ja.
Okay, så tikken, så må lige, du må lige korrigere mig så.
Ja.
Ja, er det en deal? Det er godt. Tikken, mashallah. Vores bror, som sidder derovre, han fik et opkald fra, var det et hospital, bror, eller var det kommunen, ja. Der var simpelthen en muslimsk bror, en ældre bror, som var gået bort. Men han havde desværre ikke noget familie, blev der sagt. Og i mellemtiden, så var der faktisk en anden bedemand, en dansk bedemand, der faktisk der havde hentet ham, fordi der var ikke nogen, der ville tage sig af ham, og de var faktisk klar til at brænde ham. Og i sidste øjeblik, så blev vores bror kontaktet, og han gjorde, hvad han kunne. Han skrev en besked ud, og det koster jo nogle penge. Det kommer jo også bag, det skal vi også snakke om. Der er jo rigtig mange, der tror, hvad koster det at blive begravet. Det koster faktisk en del penge også. Og der var ikke nogen, der ville betale for ham jo. Så derfor ville de jo bare brænde ham. Det er jo det, de gør her i Danmark. Det er det letteste. Og så de kontaktede broren, og han skrev en besked ud, og der blev, mashallah, Allah belønte de brødre, der lagde pengene ud. De lagde faktisk nogle penge ud, mellem 35.000 og 40.000 kroner, så man kunne tage sig af den bror. Og han blev så, broren gik over og hentede ham fra den her danske bedemand, som ville have brændt ham. Og så fik han en islamisk begravelse. Og brødrene var med over i Brøndby gravplads over at begrave ham. Det var i hvert fald det, der skete. Og så er der så også sket nogle andre ting bagefter, men det tænker jeg ikke, vi skal ind på. Men vi fik, alhamdulillah, brødrene fik begravet ham, og han fik en islamisk begravelse, og der blev taget et billede af ham også, at hvis nu hans familie kontakter os på et eller andet tidspunkt, så man kan også give dem et billede. Men det er en mand, der har boet her i Danmark i 30-40 år, men fordi at han ikke rigtig har haft nogle forhold eller kontakt til muslimer eller til masjid, så sker der nemlig det, at hvis du lever den der liv med, at du kun lever for dig selv, og din egen der, det er, dem skal vi holde os lidt væk fra, så ender du i sådan en situation. Og vi plejer altid at sige det til især vores konvertitbrødre. Det er meget vigtigt, at de får styr på deres testamente, at de skriver, at de gerne vil have en islamisk begravelse. Vi har faktisk haft episoder her for et par år siden, hvor der var nogle konvertitter, der var gået bort, og deres familier, de ville brænde dem. Fordi det var dem, kommunen ville lytte til. De ville ikke lytte til os. De tænker, hvem er I? Og de ville faktisk brænde dem. Og desværre skete det også med en af dem. Så det er meget, meget vigtigt. Så man skal virkelig have styr på de praktiske ting også, om at den dag, vi ved ikke hvornår, den dag vi skal afsted, så man har styr på de her ting. Så det var sådan lidt kort. Brød, så har du noget, du vil tilføje?
Vi vil først gerne lave en fond lige nu. Det kommer til at stå for udelukkende for de mennesker, altså de personer, der ikke har noget familie i Danmark, som er alene, eller familien har svigtet, når de står alene. Så det bliver lavet sådan en fond, hvor man kan donere til løbende i sadaqa, som vil blive brugt.
Mashallah, jeg kan lige gentage.
Ja. Vores bror, han nævner, at de er i gang med at få lavet en fond. Den her fond har til formål at indsamle penge til netop de her særlige, specielle situationer, hvor en afdød muslim står uden midler til at blive begravet, som muslimer skal begraves. Og derfor kan den her fond så træde til og gå ind og hjælpe, når en afdød står i den situation. Og den fond kan så gå hen og lave et samarbejde med kommunerne, som får besked om, at de står med en afdød, ved et kapel eller på et hospital, hvad det nu kan være, som vi som muslimer så har mulighed for at gå ind og hjælpe. Og sikke en fed succeshistorie, også at kunne markedsføre og sådan sende budskab ud omkring og sige, hør her, vi skal nok varetage dem, som ikke har kunne varetage sig selv, eller deres familie ikke har kunnet. Det synes jeg er mega fedt, så stor ros til vores bror. Ja? Så der er mulighed for at få hjælp af staten, hvis man sidder med den opfattelse, men det er kun ved kremering. Så som muslim er det en forkert opfattelse at have, at ens død, eller forældrenes død, eller de ældres død, nok løser sig helt af sig selv. Så det er tydeligt, som vores bror siger, at døden den skal forberedes. Den koster nogle penge, der skal tages et aktivt valg omkring den. Ustad Naim nævner, at særligt for konvertitter, som har ikke muslimer i deres familie, som selvfølgelig er de ansvarlige, der står tilbage, der skal man have fuld enighed om, hvordan det er, man ønsker, at ens død skal takles, ens begravelse skal takles. Så stort tak for det. Jeg vil blot nævne et par ting mere til den her historie, for jeg synes, den er meget rørende. Tænk at være et menneske, som går bort alene, uden nogen er over en til at vaske en, til at tage sig af en. Men subhanallah, så ud af lyset eller mørket, så dukker der nogle frivillige brødre op, som har valgt at punge ud. Altså pengene blev samlet ind på 2 timer. Jeg vil virkelig gerne rose alle dem, som trådte til med det samme. For det gør man, hvis man har stærk karakter og siger, ved du hvad, vi løfter i flok. Ham her skal vi tage os af. Han skal have en værdig begravelse, og han skal sendes afsted på den måde, skaberen Allah subhanahu wa ta'ala har ønsket for sin allerbedste skabning. Så far står til at blive smidt i en ovn, så får man taget ansvar for ham. Man får ham vasket, som det er foreskrevet muslimerne at blive vasket. Man bliver lagt i et klæde. Der skal bedes janazah for ham. Det bliver gjort i Albertslund Vestmoskeen, hvor der allerede i forvejen er planlagt en anden begravelsesbøn, altså janazah. Det vil sige, at der er en fuld moské, som beder janazah for den her afdøde person, som egentlig stod til at være helt alene, og han bliver begravet på en fredag. Subhanallah, altså sikke en omvæltning, altså at stå fra at blive sendt i ovnen til at få læst janazah et fuldt hus, få dækket betaling, og så få blive begravet sammen med muslimerne på den muslimske begravelsesplads. Jeg synes, det er en meget meget, ja, meget, meget rørende, meget, meget stor historie for os at reflektere over. Tænk en gang. Subhanallah. Så tak til vores bror Ittazah og Start Name for at gå den igennem. Jeg har et spørgsmål. For når døden så rammer os, bror Mansour, så dør kroppen. Kroppen den forrådner. Og vi får at vide, at sjælen lever videre. Tamam. Kan vi få beskrevet, hvad der sker, når den allersidste vejrtrækning er taget, og så hen imod, at nogle brødre så lægger en i graven, og man skal forblive der? Hvad er det for en proces, fra at nogen har taget deres allersidste vejrtrækning, og derefter?
Det der faktisk er, det er generelt ulama, og de har nævnt rigtig, rigtig mange ting, der faktisk sker. Men faktisk siger man, at typisk møder man også folk, der, når nogen dør, så møder man typisk folk, man møder dem, og de begynder så at fortælle, at ja, men jeg mødte ham for nogle dage siden, og der sagde han nogle ting, og der, jeg kunne også mærke her, at han var begyndt at bede tilgivelse for folk, og han var begyndt at give ekstra sadaqa, og vi kender det alle sammen. Det er som om, at sjælen, den faktisk begynder langsomt at forberede sig på, at den skal dø. Hjernen, mentalt, har insan, han har ikke forstået det endnu. Personen, han har ikke forstået det. Men man siger jo, at dødens engel kommer en gang om dagen, minimum, og rører en. Og han siger, nu, og der bliver sagt, ikke endnu. Allah subhanahu wa ta'ala, han har bestemt ikke endnu. Så når den her person, han er død nær, så mærker han, han ser dødens engel, og subhanallah, det er de her effekter. Det er derfor, vi ser folk, når nogen dør, så er det som om de dør af rædsel. De er så bange. Og det er fordi, at folk, når de ser dødens engel, så kommer dødens engel i den form, som dine handlinger repræsenterer.
Så for eksempel?
Så eksempel, dødens engel, det Ulema har nævnt. Dødens engel, han har en form, som vi overhovedet ikke kan forestille os. Vi kan overhovedet ikke glemme alle de her gyserfilm. Han har en form, og jeg vil fortælle faktisk, at en gang siden af Ibrahim a.s., de mødte Malakatul Maut, de mødte dødens engel. Og de sagde til ham, at Israel, må jeg se din rigtige form? Fordi dødens engel, han er skabt uden rahm. Han har ikke medledigheden. Så han kommer ikke, han siger, det er synd for dig, jeg kommer bare i morgen. Det er ikke noget, der hedder.
Det er dødens engel, der hedder Israel.
Ja, så dødens engel hedder Sayyidina Israel, a.s. Så Sayyidina Ibrahim, a.s. sagde til ham, Israel, må jeg se din rigtige form? Din rigtige form. Og han siger, Khalilullah, han siger til Sayyidina Ibrahim, a.s. Allahs profet, I vil ikke kunne tåle det. Allah har skabt mig meget sådan frygtsom. Og profeten Ibrahim a.s., de bliver ved. Og de siger, at han kan jo ikke så gå imod den ordre, der kommer fra profeten Ibrahim. Så man siger, at da profeten Ibrahim a.s. ser hans rigtige form, så er de besvimet i 3 dage. Og det viser i virkeligheden, at hans rigtige form, det er noget, vi ikke kan håndtere. Og de mennesker, der som mig selv, Allah kender vores handlinger, der som mig selv, vi med vores handlinger, måske midt i vores handling, fordi døden kommer ikke at banke på, døden kommer ikke at fortælle dig, lav lige voodoo, jeg kommer lige om 2 sekunder. Døden kommer uanmeldt. Når døden kommer, så fanger den dig i din handling. Du kan have siddet og set porno, når døden kommer. Allahu alam. Du kan have siddet med en joint i hånden, når døden kommer. Du kan sidde og drikke sig fuld, når døden kommer. Du kan lægge og lave zinar med en kvinde, når døden kommer. Døden kommer ikke, når du er i... Døden kommer den måde, du har levet på. De handlinger, du laver, det er den måde, døden kommer på. Og når døden kommer, så kommer den. Og du kan ikke nå at reagere, fordi du når ikke at sige noget. Du når ikke at kalde på hjælp. Du prøver. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt, at sjælen, den vil ikke ud af kroppen. Den vil ikke ud af kroppen, så der sker en kamp. Der sker en kamp mellem dødens engel og sjælen. Sjælen vil løbe væk. Sjælen kalder. Sjælen vil ikke dø. Den elsker dunya. Så hvad gør dødens engel? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, ligesom vådt uld på et tårnbusk. Forestil dig noget vådt uld, der kringlede rundt på et tårnbusk. Prøv at se, hvordan man piller den ud. En efter en, sådan bliver din sjæl pillet ud. Og den smerte, du oplever, og det er ikke salam, den kommer og giver den. Den siger, du forbandede sjæl, nu din tid kommer. Hvad vil du sige? Hvordan vil du dø? Hvad vil de sidste ord være? Hvordan vil de sidste blik være? Hvad vil din sidste tanke være? Hvad er det sidste, du vil tænke på? Og det er det, der er frygteligt. Det er det, der er, subhanallah, at fordi vi lever af mig selv, wallahi al-azim, jeg snakker kun om mig selv. Jeg er bange for, at den der, man finder mig. Allah wa alam, hvordan I finder mig. I kan sige, at han sad hver onsdag, han holdt oplæg, og han var rigtig god, men de fandt ham. Han var det værste af det værste, og Allah wa alam, vi ved ikke, hvordan vi ender. Ikke? Så prøv at tænke på den måde, vi bliver fundet på. Prøv at tænke på, hvordan vi vil se ud. Allah wa alam, måske vil man lugte. Man har fundet folk. I Saudi-Arabien nævnte de, at det var en kvinde. De kunne ikke bære hende. De tager hendes, der 8-9 mand, de kan ikke bære hende. De kan ikke bære hende. De tager hendes kiste, de kan ikke bære hende. De begynder at recitere Koran, de bærer hende. De stopper med at recitere Koran, de kan ikke bære hende. Det er sådan nogle ting, der sker i vores liv, fordi vi ikke lavede dober, vi ikke gik væk fra den måde, vi var på. Og i stedet for at romantisere det og sige, nej, døden kommer, den siger, assalamu alaikum, min lille ven, skal vi tage afsted? Så kommer den ikke for nogen. Det gør den ikke. Og er det ikke bedre, at vi der er her, at vi begynder at tage det som en påmindelse? Fordi i islam og døden generelt, døden er en balance mellem håb og frygt. Vi skal frygte for hvad? For vores handlinger, men vi skal have håb i Allah subhanahu wa ta'ala. Vi skal ikke have håb i, at jeg laver min fem salat, og jeg giver sadaqa, og jeg er sikret. Det er de her mennesker, der ender, for dem det ender værst. Vi skal have bare håb i Allah subhanahu wa ta'ala. Så det her, der sker på Bosaf, når sjælen kommer ud, så render den rundt. Den render rundt, den ser sin egen janazah. Det går ikke op for dem. Det går ikke op for sjælen, at den er død. Så i starten vil det føles som en drøm. Han går hen til folk og siger, hvorfor græder du? Hvorfor græder du? Hvorfor græder du? Hvorfor græder du? Hvorfor græder I? Den forstår det ikke, fordi det føles som en drøm. Det føles som en drøm. Det hele føles underligt. Han ved det ikke. Han begynder at se sig selv. Han ved ikke, hvad foregår der. Hvad foregår der? Og så siger man, når så janazah bliver båret, og han kommer, og han ser graven, og de lægger i, og englene tager jord og begynder at kaste på folk, så de begynder at glemme ham. Så begynder det langsomt at gå op for ham. Alle forlader ham. Alle går. Alle forlader ham. Så begynder det at gå op for ham, at nu står han op. Og så en Ali radiallahu anhu sagde, at insan, han sover, og han står først op, når han dør. Så går det op, og han står op. Og så vil han sige, nu bare med mine egne ord, så vil han sige, jeg havde en drøm. Han vil tro, at det liv, han levede på jorden, det vil være en drøm. Og så hvad der sker i Qabr, og hvad der sker i graven, og hvad der sker, det er derfor, man siger, når folk dør, og de bliver begravet, de første par dage, det er rigtig vigtigt, at vi gør ekstra meget dua for dem. Fordi det er der, hvor prøvelserne kommer. Det er der, hvor prøvelserne kommer. Vi har jo travlt med at sætte det op på Facebook, og så gå tilbage til vores liv igen. Men det er der, hvor folk har brug for det. Og virkelig, Allah wa alam, vi skal være glade for, at vi ikke kan høre. Hvis vi kunne høre de skrig langt væk, vi ville ikke kunne klare det. Vi ville kunne klare at være i de her steder. Så Allah subhanahu wa ta'ala gør det nemt for os. Allah, jeg kan kun frygte for mig selv. Hvad skal jeg fortælle jer? Så
meget, meget stærk refleksion fra vores bror Mansour. Afslutningsvis, Ustad Naim, så har vi nu gennemgået døden og frygten for båden, forbundet med døden. Og for os, som sidder her, og dem, der sidder med derhjemme og lytter, hvad skal vi tage med herfra? Og hvordan kan vi takle vores egen frygt for døden? Så hvad er allervigtigst at tage med fra den her time, vi har benyttet sammen?
Jeg tror, vi har nævnt det lidt, men jeg opsummerer det, inshallah. Altså det vigtigste, og jeg vil gerne igen tilbage til, at profeterne i Slat Uslam, de siger, at den klogeste person, vi andre synes, hvem er klog, det er måske ham, der er god til at lave penge, og ham, der har en høj status, og ham, der er god til at passe på ting, og god til at snakke med folk, han er klog. Men prøv at tænke på, hvem er det, som profeten, de siger, er klog? Sallallahu alaihi wasallam. Profeten har læst, at du slemt til, den kloge person er ham, der forbereder sig til sin død. Det er i virkeligheden en klog person. Det er ham, der forbereder sig, før døden indtræder. Og hvordan kan vi så forberede sig til døden? Hvordan kan vi bruge det i vores dagligdag? Det er lidt det, vi snakkede om lidt før. Brug det til noget positivt. Brug den her, at det er aldrig for sent. Fordi vi har fået sådan en, vi alle sammen har fået sådan en reset-knap. Vi har fået en reset-knap. Ved I, hvad det er? Det er dober. Det er dober. Det er den største gave, vi har. Det er en reset-knap. Det vil sige, uagtet af, hvad du har gjort, og mener du det oprigtigt, tryk på den knap, opfyld de kriterier, Allah han tilgiver dine synder. Men kravet er, at du skal gøre det, inden du dør. Inden døden indtræder. Inden dine sidste vejrtrækninger, de begynder at komme. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, der er en historie i Koran. Fir'aun, Faro. Nogle historikere siger, at det var Ramses den anden. Det var ham, der levede i Musa alaihissalams tid, Moses' tid. Da han forfulgte Bani Israel, fordi han var en meget slem person. Han sagde jo til sine folk, der kom i Koran, han sagde, ikke til almindelige mennesker, han sagde til eliten, the cronies, han sagde til dem, jeg er den største Rab. Jeg er Rab. Og ulama, de siger, at han havde aldrig hovedpine. Han havde aldrig hovedpine. Så han troede, han sagde til andre, det er mig, der er jeres rab. I skal lave sajda til mig. Men da han fulgte efter Musa a.s., og da han druknede, og der kom i Koranen, da han så, at nu drukner han, og han kunne se, den næste verden åbnede op for ham, så sagde han, jeg tror på Musas rab. Så siger han, jeg tror på Musas rab, det vil sige, jeg tror på Allah. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, det er for sent nu. Det var før, du skulle have troet på det. Og så blev der lagt sand i hans mund, og så døde han som en af de største fjender af Allah. Så vi har muligheden til, vi forlader den her verden, og døden indtræder. Det er, lav dober, vi alle sammen laver fejl. Der er ikke nogen mennesker, der kan sige, ud over profeterne, at de ikke laver fejl. Vi alle sammen laver fejl. Vi laver synder, og vi begår synder. Men lev en dag, når du har levet en dag. Profeterne læser, at du slår om, de sagde, inden du går i seng, lav din muhasabah. Det vil sige, reflekter over, hvad du har brugt din dag på. Bed om tilgivelse. Hvis du har sovet nogen, bed dem om tilgivelse. Bed om tilgivelse af dine egne synder. Hver dag du sover, bed om tilgivelse. Fordi så der er rigtig mange mennesker, der sover om aftenen, om natten, de vågner ikke op næste dag. Så bed om tilgivelse, reflekter over dine handlinger, og tænk på døden. Det vil holde en på den rette vej. Profeten al-Islam, som sagde, den kloge mand er ham, der forbereder sig til døden. Besøg gravpladsen ofte. Besøg gravpladserne ofte, fordi det vil minde os om, at prøv at høre, de her mennesker, der ligger her, de var også ligesom os. De var kønnere end os, de havde flere penge end os, de kendte flere mennesker end os, men de ligger her. Nogle af dem, når vi går på gravpladserne, vi ser deres gravpladser, det er ligesom, der er ikke nogen, der har besøgt dem i flere måneder. Men det var de mennesker, som ikke aldrig havde en aften alene for sig selv. De havde altid nogle aftaler. Men flere måneder er gået, der er ingen, der har besøgt dem. Det vil også være vores realitet. Det er der, hvor vi også skal ligge. Så brug de her ting. Og som en sidste ting, som vi også var inde på i dag. Vær med til at begrave folk. Lær det. Vær med til at give russel. Profeten al-Islam, de siger i en hadith, den person, der er med til at give en russel, det vil sige vask ham, og graver med til at grave hans grav, og med til at begrave ham, Allah subhanahu wa ta'ala giver ham belønning til, at hvis han havde givet et hus til den afdøde, til dommedagen, hvis han havde bygget et hus til ham, som varede til dommedagen, så meget belønning ville han få, og før hans store sønner ville blive tilgivet. Prøv at tænke på, hvor stor en belønning det er, og vaske en. Men det minder en om døden, og det holder en på den rette vej, inshallah. Så det er nogle af de ting, vi kan tage med herfra.
Mashallah, rigtig god opsummering. Start name det her med, at som der bliver berettet, så skal vi arbejde hen imod at være mennesker, som tænker på døden, forholder os til døden, og også forbereder døden. Jeg griner altid af en ven, som altid gik og snakkede om døden, når vi mødtes, og jeg tænkte, han er mærkelig. Men når man så sidder her og hører det her, så er der stor mening bag, at han har gået og tænkt så meget på døden, og var så forberedt, og har lavet testamente osv. Blot et opfølgende spørgsmål. Man kan sige, det man oplever i samfundet i dag, det er i forhold til døden, det er, at en far går bort, og ud over sine børn, så efterlader han måske også noget rigdom, noget arv. Og desværre, især med pakistansk baggrund, så ser man rigtig meget splittelse på grund af arv, som skal gøres op. Jeg ved ikke, om de andre kulturer har det på samme måde. Tyrkerne, araberne, er der fuld ballade, når nogen går bort? Okay, der er fuld ballade, når nogen går bort. Ustad Naim, det her med at forholde sig til døden, forberede den, der er tydeligvis to perspektiver. Et er sin egen forberedelse, sit eget regnskab, og den anden er det, der berører de mennesker, det familie, man efterlader. Så der var familie og rigdom, der blev efterladt her, men tydeligvis så giver det rigtig mange problemer, rigtig meget splittelse. Hvad kan vi gøre for at hjælpe os selv, hvis vi ejer noget så lidt? Jeg giver bare et eksempel. En far, han ejer En far, han ejer en Toyota. Han har to sønner og to døtre. Når han går bort, så skal den bil sælges. Dens værdi skal sættes, og den skal fordeles imellem fire børn, medmindre de har en mor. Det er ikke en nem øvelse. Kan I godt se, meget kan gå galt her? Hvis ikke det er 100% klart for alle, hvad det er, der skal ske. Så Ustad Naim, for at hjælpe alle dem, som sidder med her og lytter med derhjemme, og som står i de her familieproblemer på grund af arv, hvor to brødre ikke taler sammen, søstrene er uvenner, på fordi at der er smykker, mor har efterladt, hvad det nu kan være. Det er et gængs problem, måske I vil i talsætte det en smule, som en del af forberedelsen på døden, inshallah.
Mashallah. Altså det er jo lidt et generelt problem, men vores din, alhamdulillah, som jeg startede med at sige, alhamdulillah, vi skal være velsignede, vi er velsignede, vi er taknemmelige, fordi vi skal faktisk ikke tænke så meget selv, vi skal bare følge det, der er blevet serveret til os. Men det er så vores problem, at vi ikke engang ved det. Men profeten al-Islam, de siger, at der må ikke gå en nat over en person, en muslim, hvor han ikke har skrevet sin testamente. Det vil sige, du skal have hele tiden være klar over det, du har, hvad der skal ske med det. Hvem du vil give hvad til, hvem der skal have hvad, og hvem skal have hvad. Det er altså at snakke om døden. Rigtig mange af os, vi snakker ikke med vores forældre om døden. Fordi det er sådan et tabuemne, man snakker ikke om det. Mange ældre har jeg mødt, de siger, prøv at høre, jeg har faktisk ikke lyst til at blive begravet i Danmark, men jeg siger ikke noget til mine børn, fordi jeg vil ikke være en byrde for dem. Jeg har faktisk ikke lyst til at blive begravet her. Jeg vil gerne begraves i mit eget hjemland. Men de tør ikke at sige det til deres børn, fordi de siger, vi vil ikke være en byrde for dem, efter vi er gået bort. Så må de gøre, hvad de har lyst til. Men er det ikke sørgeligt, at ens forældre, der har opdraget en, opvokset en, passet på en, har levet hele deres liv under gæld, for at du får en uddannelse, og du får et liv, men de vil ikke sige noget til dig, fordi de elsker dig så meget, fordi du ikke skal være en byrde for dem. Så snak med hinanden. Snak med jeres forældre. Og det er ikke noget, vi snakker om alt muligt andet, som måske ikke engang sker, men vi ved jo, vi skal dø en dag. Og man kan også godt snakke med sine forældre om, mor og far, hvor vil I gerne begraves hen? Vi ved jo ikke, hvem der skal afsted først, men hvis vi kan tage det sådan praktisk, så er det nok højst sandsynligt dem, der skal afsted først. Men vær åben om det, og snak med hinanden om det. Manden skal snakke med sin kone, konen skal snakke med sin mand, man skal fortælle sine børn, når man skal på en rejse, tager 2 måneder sted, hvor mange har vi ikke oplevet her nu, de sidste et par år. Mange af vores ældre tager til hjemland, de går bort dernede. Når du skal på en længere rejse, fortæl til din familie, fortæl til dine børn. Der folk, der, de stoler ikke på deres familie, så har de lagt pengene hos alle mulige andre steder. Der er ingen, der ved, når de er gået bort, hvor deres penge ligger. Alle de her historier, vi hører hele tiden. Så altid fortæl til nogen. I Danmark er der jo mange systemer. Du kan få skrevet en testamente. Advokaterne har det liggende. Så nu, hvis du går bort, alhamdulillah, du ved, dine børn, de laver dua for dig. De siger, okay, der var styr på det. At nu, der skal jeg give så meget, så der går, jeg skal gøre sådan og sådan. Det bliver let for dem. Men hvis de skændes, lige så snart du er gået bort, de snakker ikke med hinanden, de snakker ikke med mor og brødrene, skændes, søstrene skændes. Hvem tror I får straffen for det? Det er ham, der er årsagen til det. Så det er nogle ting, vi skal tage alvorligt, fordi det er nogle meget, meget vigtige ting. Det er vigtigere end mange ting, vi går og tror.
Tak, Ustad Naim. Inden vi lige giver Bror Mansour ordet, ved håndsrækning, hvor mange har aftalt med deres forældre, hvordan deres død skal takles, og hvor de skal begraves? Hvor mange har haft en snak omkring døden med deres forældre? Ja, vi er meget få. Vi er meget få, som rækker hånden op. Det er en lille håndfuld ud af et fyldt lokale. Så tydeligvis så er der en opgave i at få taget den snak, det råd, som Ustad Naim giver os, og det vil jeg sandeligt også gøre. Bror Mansour, inden vi runder emnet af, vi har brug for lige at få banket nogle ting på plads, inden vi slutter for i dag. Er I søde at gøre det? Smiller.
Mashallah, jeg tror, at Start har allerede banket tingene på plads, men jeg kan nævne nogle af de ting, jeg lyttede til en af talerne fra en af de shayukh. Men han kom med nogle rigtig, rigtig gode råd, hvordan man kan forberede sig til døden. Så det er i hvert fald noget, vi kan i hvert fald inshallah prøve at implementere i vores liv. Så bismillahirrahmanirrahim. Så den første ting, det er rigtig, rigtig vigtigt, at have det her mindset, have det her, i altid have den tanke, at lad være med at fokusere så meget på, hvad vi laver af gode handlinger. Mange gange så giver vi noget sadaqa, eller vi hjælper nogen, og så er vi helt op på den syvende himmel, og siger, åh, bror, jeg har hjulpet ham. Lad være med at regne med det. Have kun tillid til Allah subhanahu wa ta'ala, hans barmhjertighed. At får vi en god akhira i det næste liv, så er det Allah subhanahu wa ta'alas barmhjertighed. Have frygt i dit hjerte, at Allah han vil dømme dig efter dine dårlige handlinger. Have den frygt i dit hjerte. Så ligesom du havde håb i Allahs barmhjertighed, have også den frygt. Det er den her balance i islam. Det er også den frygt i dit hjerte, at hvad nu hvis alle de handlinger, alle de dårlige handlinger, jeg laver, hvad nu hvis det er dem, der jeg bliver dømt på baggrunden af. Hav også det frygt, at de gode ting, jeg laver, de gode gerninger, jeg prøver at lave, at de ikke er gjort med den rette intention. Okay? Lad være med at tænke sådan her, ja, men jeg har gjort det for Allahs skyld. Det ved vi ikke. Allahu alam, hvilken sygdom, der ligger i os. Prøv at spørge tilgivelse for folk, som du har i dit liv. Det vil sige, dit familie, ellers andet netværk. Så inden du skal møde Allah subhanahu wa ta'ala, så er den her del fri. Det vil sige, du har ikke noget bagage. Så vær en person, der beder folk om tilgivelse, eller hvad man bærer den af. Ja, og tilgive andre for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Så lad være med at have de her, igen som jeg nævnte, lad være med at have det her i dit hjerte, ham det han gjorde det, og ham vil jeg ikke ringe til igen, og glem alt det her. Gør det for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Inden du sover, hvis du tilgiver alle sammen, så vil du være en person af Jannah. Og det er faktisk en hadith omkring det her. Den er nævnt flere gange, så jeg vil ikke gå i dybden med det. Men profeten har nævnt om den sahabi, der ikke bærer nag, og så fik han Jannah. Det er en hadith omkring den her. De salah, de bønder, zakat, det vil sige det almisse, og de faste, man har glippet i sit liv, lav en intention om at give den tilbage igen. Så for eksempel alle de faste, vi har misset nok en del, og vi har nok også misset en del bønder i vores liv, en del salah i vores liv, prøv at lave en intention om at skylde dem. Der er også en måde at gøre det på, ikke til at fatte just den ene, inshallah, efter det. Og som Ustad nævnte, at sørg for, at der er lavet et testamente. Sahaba ikram sov med en hver nat under deres pude, lå der deres testamente. Så sørg for, at i det testamente, en tredjedel af det, hvad du ejer, lad det være sadaqa. Lad det være almise. Når du møder gode mennesker, det kan være nogle shayukh eller andre gode mennesker, gode brødre som jer, så bed dem om at lave dua til jer. Okay? Det er også en vigtig ting. Hvis du gerne vil ende og slutte dit liv, inden du dør, når du er ved at dø, du vil gerne være en person, der laver shahada. Den person, der siger, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, så gør det, at hver nat, inden du sover, lav shahada. Fordi det er der, hvor du skal reelt til at dø. Hvis du midt om natten står op, så lav en af de duaer, som profeten har lært os. Så lav en anden simpel duaer, som profeten har lært dig. Det vil også være din træning til døden. For man siger, at søvn er den lille død. Så kommer nummer 11. Der er lige de sidste 2-3 tilbage. Vær meget opmærksom på, at ikke være disrespektfuld overfor Allah subhanahu wa ta'ala, hans profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nogle af de andre profeter, nogle gode mashayikh, ulama, forældre, eller ældre folk. Pas på, fordi det kan resultere i, at man får en dårlig død. Allahu alam, det er derfor, jeg også nævner til brødrene og ustad nævner også, for vi kan være enige, uenige med folk, men lad være med at stå og sige grimme ting til nogen. I kan have en anden holdning af en anden alim, eller I kan have en anden holdning om islam. Ja, lad være med at sige, han er kafir, han er kafir. Lad være med det der. Pas på, brødre. I ender i et hul, og al jeres amal, de ryger. Så bare hold neutral. Hold neutral. Tak Allah for alle de velsignelser, han har givet jer. Med en person, der takker Allah, subhanahu wa ta'ala. Med en person, lav shukr. Lav det til en vane. Og den sidste ting, lav de her fem dhikr. Det er dem, jeg nævner nu. Når frygten rammer os, og frygten rammer os alle sammen om døden. Mange af os, vi har mærket, at vi føler, at vi er ved at dø. Når det her tid kommer, så lav en øvelse, at når I begynder at mærke en eller anden frygt, eller I har et eller andet, og I har det rigtig dårligt, eller I mærker bare, at I, død, I begynder at frygte døden. Og det gør vi jo alle sammen. Det gør vi jo alle sammen. Så reciter de her ting, og I kan også få tilsendt det her. La ilaha illallahu wallahu akbar. La ilaha illallahu wahdahu. La ilaha illallahu la sharika lahu. La ilaha illallahu lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallahu la hawla wa la quwwata illa billah. Så hvis man en person, han øver det her, så som ustad og gennem hele det her har nævnt, forberedelses til døden. Forberedelse til døden. Forberedelse til døden. Det er den måde, vi forbereder på. Husk, hver nat, når vi lægger os til at sove, så er det en lille død. Hver dag er en ny dag. Hver dag er et nyt liv. Det er det, vi ikke har forstået endnu. Inshallah, det var sådan lidt det. Og dem af jer, der er interesseret i at få tilsendt det her, I kan lige tage fat i Brosaf. Ellers så sender vi det ud i grupperne, inshallah.
Jazakallah. Gå en lille smule over tid. Er der nogen spørgsmål til dagens emne? Nogen spørgsmål? Ja. Ja, vores bror han spørger, at vi sidder en masse nye, som er mødt op for første gang og hører lidt omkring altså, tilgivelse, dawba, det at angre. Jamen, hvordan gør man det? Hvordan søger man om tilgivelse? Hvis jeg virkelig skal forberede min død og få slettet tavlen, så jeg ikke skal møde mine dårlige handlinger i øjenhøjde, så er det vigtigt, at jeg får taklet dem, mens jeg har tiden til det.
Vi laver den rigtig kvik, der ligger ellers også brosyre, hvor der forklarer de fire punkter for dober. Men jeg nævner det rigtig hurtigt, mashallah, Allah blønter. Først og fremmest, vær til stede. Husk Allah, han ser mig, hører mig sammen med mig. Med dig. Gør det lige så snart du laver en forkert handling, lav dober. Hvordan laver vi dober? Det første ting er at have fortrydelse i sit hjerte. Have det dårligt. Du kan ikke lave dober, hvis du ikke føler dig skam. Hvis du ikke har skam, men er stolt for, hvad du har lavet, så kan det ikke være dober. Så du skal have dårlig samvittighed. Du skal have skam i dit hjerte. Det er punkt et. Punkt to er, at du skal lave en intention om ikke at gøre det igen. Du skal ikke love Allah subhanahu wa ta'ala. Du skal bare lave en intention, at ja Allah, jeg prøver mit bedste for ikke at gøre det igen. Nummer tre. Du skal overveje, du skal virkelig, virkelig overveje, hvad er det, der gør, at jeg falder ind igen og igen i den samme synd. Hvad er det, der sker? Hvad skete der? Startede jeg med Facebook, Instagram, det endte med, at jeg kontaktede hende, det endte med, at vi mødtes. Det må jeg jo have. Noget har jo en start. Find ud af, hvordan det startede. Cut det. Fjern roden, alhamdulillah, dit synd er væk. Men det er også, og tredje, fjerde ting, er at læse to rakat salatul dawba, og bede Allah, subhanahu wa ta'ala, om tilgivelse, lav din dawba. Og så, hvis der er nogle mennesker, du har på nogle måder, deres rettigheder ikke blevet overholdt, du har slået nogen eller noget, så gå også og sige undskyld til dem. Tawba er meget simpelt. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah elsker den, der laver tawba. Så det er meget, meget simpelt. Der ligger brosyre, som brødre kan få der. Du må lige nævne om det her seminar i morgen.